Ķīnas valdības delegācija viesojoties Grieķijā ir noslēgusi virkni būtisku līgumu, kas valstī ļauj iegūt nozīmīgu ietekmi pār Grieķijas kuģu būvēšanas sektoru, kā arī Ķīna izteikusi interesi par iespēju pirkt Grieķijas dzelzceļus un uzbūvēt lidostu Krētā. Kopīgā paziņojumā, ko izplatījušas abas valstis, vēstīts, ka Ķīna novērtē Grieķijas unikālo geogrāfisko atrašanās vietu, jo tā ir kā vārti uz pārējo Eiropu. Ķīna īpaši interesēs arī par Pireisu ostu, neslēpjot, ka vēlētos to pārņemt pilnībā, tā kā Ķīnai pat labam tur pieder divas piestātnes, sakot, ka tā ir pērle vidusjūrā un varētu kļūt par vienu no pasaules visattīstītākajām un konkurējošākajām ostām. Ķīna ir gatava ieguldīt 10 miljonu dolāru vērts investīcijas ostas modernizēšanā, taču tam būs nepieciešama Eiropas Savienības piekrišana. Bet jāteic, ka sabiedrības domas pašā Grieķijā par šiem darījumiem ir dažādas. Daļa uzskata, ka valstī nav izejas un tai ir ļoti nepieciešama līdzekļi, ko Ķīna šajā situācijā var piedāvāt un galu galā ieguvējas rabas, kamēr daļa cilvēku norāda, ka valdība tā teikt par lētu naudu pārdod ģimenes sudrabu. Grieķijas salu un infrastruktūras projektu pārdošana trešajām valstīm pēdējos gados ir bijis visai karsts temats. Gan pašu grieķu, gan ārvalstu mediji plaši rakstījuši lielākoties par Krievijas bagātniekiem un ķīniešiem, kas izpērk idiliskās un ar leģendām apvītās salas. Grieķijas valsts parādanās te ir smaga. No starptautiskiem aizdevējiem Grieķija divās kārtās ir saņēmusi vairāk nekā 240 miljārdu eiro lielu pagaidu finansējumu rokošās ekonomikas un finanšu klāpšanai, kuru ar laiku nāksies atdot. Vēl jūnijas sākumā Starptautiskais valūtas fonds Grieķijai piešķīra nākamo maksājumu vairāk nekā 3 miljārdu eiro apmērā, un šis lēmums jāteic nāca smagi, jo aizdevēja pārmeta valstī nevēlēšanos īstenot dažādas reformas, tajā skaitā privatizāciju, lai nodrošinātu finanšu pieaugumu budžetā. Valūtas fonds arī norādījis uz vairākiem sarežģījumiem, ko nepieciešams pārvarēt, lai uzskatītu, ka Grieķija pilnvērtīgi atgriežas uz ilgtspējīga, līdzsvarota izaugsmes ceļa. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.